Азатлык радиосу сели бүгүн 17 август дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Күнбатышка каршы шектөөлөр менен тыйылган азык-түлүктү жоюу давам этет. Буш аукумга Татарстан да кошулду. Апас районунда туңдурулган иш козуну издирдилер. Шул хакта район прокурору менен сүйлөшөбүз. Русияда диплом ишлери да докторлук дарежеси да сатыла. Бир сатып алырга тилөөчү ханымдын фикири менен танышырбыз. Сынгы хабарлардан соң сынгы хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар нишек бар шулай.
Кибетлер шилтерлерин ошомлуклар менен даминидүшү ширкеттер азык-түлүктүн кой бир түрлөрүнө бээлердин ортуун хабар этти. Кибетлер тигеки бу товарга бээни 14 күн ичинде ортурууга тийиш болушок. Маңарчы бээни ортуруу карары 45 күн ичинде кабыл этилет. Кибетлер икмек ризыклары, ешилче, жилек, жемиш, хамир һәм күн күрүш химия чистарткычлары көтөрүлгөн бээлер менен келешек деп билдирди. Рус профсоюз бирлиги бээлерди ортурууга себептер бар деп хабар этти. Чет эл валютасынын бээси ортуу чет элдерден киртилген тиз бузула турган товарларынын хакын арттыра. Шулай ук элде тиешли көлөмдө жетиштирилмеген чей һәм кахва кебек товарлар кыйбатланышак. Мондай товарларны кибетлер көбөйтүп элеке бейге алып койган. Шуңа күрә алардын бейлерин кисек көтөрмө мүмкинлиги бар деп билдирген журналистларга Руспрод союз мөдирлеринин бирси Дмитрий Востриков. Birleşken Milletler Uyuşmasının Xalqara Məğlumat İmindigi Bilgişləri Xizabına Qorağanda 20 il vəkilləri məğlumati texnologiyalarını baratik tınış maqsadlarda qullanı durunda kilişken. Bu haqda Kommersant yazdı. İnternet oşı hücum etmə durunda kilişken illər arasında Rusiya, Aqış, Qıtay, Britaniya, Fransiya, Braziliya, Yaponiya, Künya, Koreya həm İzrail var. Bu illər internet oşı elektrostansiyaları, banklar, transport həm su bilən əmin etu idarələri işinə tıqşınmasqa deyip rizalaşqan. Dokument bir neçə il hazırlangan Yakın orada ol BMO General Assembly'si utarışında qoralaşaq. Rusiyada Vera, Podari, Jizn kibik hükumetten beysiz uyuşmalar hem dağın bir neşe uzak hükumetini çetilden kirtiliyü tıyılgan tavarlar isimliğine medizini çığazlarının kirtmeğinden sıradı. Avrularını qorauşi hükumetten beysiz uyuşmalar avrularının manfaatlerinde qoyğırtuşi bilgişler komiteti tüzüp andı şekliyularını bilgişler bilen kengişleşip qabıl etiliyün tilim. İxı Moskva radiosuna Podari Jizn fondu başlığa Ekaterina Çistikova şekliyulardan avrularga ziyan bulaşağın belderdi. Onun sözlerine qorağanda yuqarı texnologiyelerde baratik şitil жиһазлар кулланылган. Татарстан саламаттык соклоо министри Аделов мен hükümet әлеге карарны кабул итсә, медицина сыйфатының кимешегенә бер шулуын белдергән иде. Бүген чит илләрдән медицина җиһазларын алуны тыю карары турында фикер алышу тәмамлана. Бүген соңгы көн аның тулы исемлеге белән танышып һәм фикер калдырып була. Казанда иртәгә һәм берсе көннәрдә үтәчәк социаль өлкәдә эшчәнлек алып барган hükümet тәдбирсез оешмаларының 3-нче республика форумын Татарстан җәмәгать булаты оештыра. Фәннәр академиясендә узачак утырыш кысаларында республикада иң уңышлы эшчәнлек алып баручылар белән танышып булачак. Форум йомгаклары аерым китап итеп нәшер ителәчәк. Киләчәк турында диалог хөкүмәттән бәйсез оешмаларның стратегия 2030-ны гамәлгә ашыруга керткән Лүши исемле секция утырышын стратегия авторларының берсе икътисад профессоры Борис Жихаревич алып барачак. Анда Европала Татарстан сәяси блогы вәкилләре дә катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 август көнне Россельхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге туңдырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция козларны кибеттен алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издирде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште.
Менә сезнең монда горячий линиядә эшле булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенге көнгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә бу указ буенча 6 августтан соң әгәр санкцияга эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар битендә алырга һәм юк итәләргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә 3 Венгриядә чыккан каз табылды, шул казлар Ne biz yok ettiğin fosil hosnadzor uniştirdim.
Koydan bölünde nek şuşa kibitte Венгрияда жетиштирилген козларның сатылуу турунда. Ниндидер расследование өткөрүлдү мени?
Жок, бир коянда бир ким да шолтуратмады, биз выборочно кибетлерни текшердик, апастагы зоорак кибетлерни, һәм менә шу кибетнең берсендә шушы эш хас табылды.
Ә башка кибетләрдә хәлләр ничек кирәк?
Башка кибетләрдә менә санкция гәрәкән продуктлар сатылу табылмады бүген көнгә хәтле. Әммә без бергәне ишә гәрәчәй кайнар линия оештырдык. Шушы санкция гәрәкән продуктларны табу өчен халыкта бизгә булышыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә, әгәр алар салдыратурлар булса, без бергә халык белән эшләрбез дип уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, менә шушы Алсу кибетендәге козларны алу понятойлар белән булды инде. Шул турыда видео бар, бульдозер белән үтерү видеосы бар. Алар бу видео интернетта таралды. Сез аны күрдегезме үзегез?
Юк, үзем карамадым. YouTube-та чыккан беләм. Чөнки төрле матбуа чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әле кингә хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгели. Без билгерәмибез, ул аларның ишке документлары белән билгеләнгән, болай юк итергәме, тегеләй юк итергәме, шуңа күрә инде аларның ишке эшләре буларак мин моңа бер нинди бәя бирә алмыйм. Прокурор өчен иң беренче ул бу продуктлар юк ителергә тиеш, һәм инде юк ителгәндә тияякка зыян китерелергә тиеш түгел. Менә шушы ысул белән юк ителгән козлар юк ителгәч тияякка зыян китерелмәде дип әйтә алам.
Ә бу прокуратураның адымы булдымы яисә Россельхознадзорныкымы? Кемнең күрсәтмәсе белән шунда
без бергә эшлибез инде.
Бер апас кына шундый зур ни хәбәр итеп таралды бөтен интернетта, әлендә бу
башка районда да бар дип укыдым бит мин. Бизнес онлайнда вечерний Казанда да язганнар, кайсыдыр районнарда помидорлар тапканнар, кайсыдыр районнарда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнең коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән Төрле комментарийлар бирелерме. Татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей дип языла. Һәм ничек Татарстанны топас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай төрле җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россиягә таралды бит инде. Татарлар гына түгел, Татарстанда гына түгел, башка регионнарда да шушы продуктлар табылырга тиеш һәм юк ителергә тиеш. Инде без беренче булгач, шуңа татар дип әйтәләр дип уйлыйм инде. Бәлки башка регионнарда да хәзер юк ителәдер ул продуктлар, но без беренче иттереп президентның указын үти башлагач, шуңа күрә Татарстаннар дип әйтәләр дип бәлки уйлыйм мин. Без бит үзебезнең эшне үтибез. Президентның указы чыккан, аны контроль органнар үти, инде без контроль органнар үтегәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Наилевич, менә сез сөйләгәндә әле берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасны. Менә гомумән апасның
шундый без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны яш бәлки беренче тапкыр башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел.
Но гомумән
районнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим инде, белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер чыганакны дөрес булмавы белән ябу булды. Әмма ислам китабы беркайчан да ябылмады, бирас дөрес айтмадыгыз.
Порно сайтларны ябу шиклеу турында шулай ук опаслар биринчи иде, Петр биринчиге хайкел ашу, шулай ук алдан иш итүү, алдан хастарлоо, козларны юк итүү буенча да ферманны 100%га үтөө башкарылуу нерсе менен бул опасларнын шундай унган болган халкына бейлими эйсе башка себептер бар.
Эйе, сиз өзүңүз жооп бердиңиз бүгүн, мерс айттыгыз.
Болган тырыш халык болгангагыма?
Шулай деп айтасым келе. Сиз өзүңүз жооп бердиңиз сурооңузга.
Ну, мына бит хатта Казанда да Петр I-ге хайкелге хайкел куюуга каршы чыктылар. А сиз апаста ага биринде да катнашы болмаган келиш, ага хайкел куюла. Нерсеге бейлисиң мына шул апасталардын шундай гадаттары?
Сиз бираз опять нишин хайкел куюлду. Ул бит Петр I анынан прокуратура органдарын уюштурушу деп айтып була. Анын указы менен 300 жыл элек примерно 290 нече жыл элек прокуратура органдары барлыкка келди. Шуңа күрә шушы өзүбүздүн историяны онытмау менен бейли прокуратура янында шуну хайкел куюлду да инде. Ул бит башка уйлар уйланып куюлган ишленген әйбер түгел, башарлык белән ишленген әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел. Инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип шуңа күрә прокуратура янында Петр I-ның бюсты урнаштырылды. Гомумән алганда Петр I бит инде без Татарстан Россиянын бир субъекти болуп келебиз. Россия ичинде Россиянын бир регионун деп саналабыз. Республикасы. Петр I бул бийик реформатор болгон бит инде. Россия ичинде бийик зор элеш кирткен, Россиянын алда барууна элеш кирткен, Россиянын алда барууна элеш кирткеч, Татарстандын алда барууна элеш кирткен деген сөз бит инде. Ул акма Татарстан деп аталмаган инде ул. Эйинде биздин апаста бит именно прокуратура янына харекет бюсты куюлды. Прокуратура органдарын биринчи уюштурган биринчи киши болгонга күрө куюлды. Башка уйлар менен куюлмады бит ул.
Апас району прокурору Ришат Шакиров менен бул хакта Рим Абдрашитова сүйлөштү. Апаста кибетте иштөөчү шахитлердин бири Дина Химякова Абдрашитовага булай деди.
Мен просто прокуратурага болушур үчүн ул неге чыктым. Ну как бы понятой болот. Мен аны алайт бир сайтка кирип, анда бир шулай болор деп уйламадым. Мен вообще анын сайтка кирүүн тилемейм. Просто менен попросить хнайтер, попросить кештин, мен андай киши түгел, кишиге отказ айта турган. Мен просто нормальный болор деп шулай айттырып кене бардым да и все.
Дина, нишик ойлойсуз, мына бул үч козуну бульдозер астына киртүү, аны изүү дурус болдумбу экен, жокму экен?
Конечно, дурус болду, аны жандырга кереги.
А яндыруу болсо айбет болор эдеми?
Ну, яндыруу дейно хача бейинде, ну, топтоо түгүл иш инде.
Алсу кибетинде козуларны табуу убактында пунятой болгон Дина Шимекова болду. Элеги жазмаларын сиз биздин интернет сахифабызда да окуй аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. А азыр Азатлык архивинен язматыңларга тәкъдим итәбез. Русиядагы иланнарга интернеттагы тәкъдимләргә күз салсаң, укымыйча да югары уку йорты дипломы алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсен күтәрләргә академик булырга мөмкин. Моның өчен акча булу җитә. Югары уку йортында курс эшләре 1000 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе кимендә 40000 доллар тора. Наил алан шул хакта сөйли.
Интернетте эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ураларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә. 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Илемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегез яисә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Ә сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы, кемде, мәсәлән, мин шатмада яздым психологиядан әлегене. Ну, по времени инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатна да әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыч булса, икатна эшендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлады, шул тоже татар тукта. Икатнада эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
бу? Теманы гына, юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, менә сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примерно кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән, нәрсәләр күрергә тели, шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтмәй, кайберсе темасын гына бирә, мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә дипломда ишә иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә мен аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Мен аларда шундый таләп булганы юк укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән, ярты бәясен түлим ди, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирә мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә теге үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос ставить әле ул тоже. Психология әлегенә яздык. Бишле ну, былай ди, дүртлегә әле бирегәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом, курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар тел әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилләй.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Ә минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханәдә утырырга, үзләре язарга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап кына, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер, мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде, мин дә йөрүм дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә бәйле караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Үз телендә бит инде барыбер фикерләү менә башкача бит инде
Ди ол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең хәленә, мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуев фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә андый юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясәуев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40лап ширкәт, оешма, теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную. тогда еще министра Афусенко Российской Федерации спросить о том, как относится.
Без бренча шебезита Русиянин элекке мәгариф министра Андрей Фурсенкага яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның шешәк атуына ничек карауын сорадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Которые продаются, это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимисә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын кимитмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни под ключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кулъязма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 мең УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә? Доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелек очракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академиянең әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Наил Аланны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.